Amazone ir lielākais tropiskais lietu mežs pasaulē, lielākā daļa no kura atrodas Brazīlijā. Taču šogad tajā izcēlušies simtiem ugunsgrēku. Kaut sausajā sezonā ugunsgrēka Brazīlijā nav retums, šogad to ir daudz vairāk nekā pērn. Tiek uzskatīts, ka liela daļa no tiem izraisīta tīši. Aizdoma ēna krīt arī uz vietējiem lauksaimniekiem, lai atbrīvotu vietu lauksaimniecības zemē. Brazīlijas prezidents Jairs Bolsonaro iepriekš paudzis atbalstu teritorijas atbrīvošanai lauksaimniecības zemē Amazonē. Aktīvisti viņu kritizējuši, ka tādā veidā viņš devis zaļo gaismu mežu izciršanai. Bolsonaro kritizēts arī starptautiski. Viņam pārmetumus veltījusi Vācijas kanclere Angela Merkele, Britu premjers Boris Johnsons, kas Amazonas ugunsgrēkus nosaukuši par starptautisku krīzi. Arī Francijas prezidents Emmanuels Macrons, kurš šodien būs namatēvs pasaules ietekmīgāko valstu G7 sanāksmē Francijas kurorpilsētā Biarritzā. Pirms samita Macrons norādīja, ka vēlas, lai valstu līderi ar sarunās Amazone būtu prioritārais diskusiju temats.
Amazone deg un tas ir jautājums, kas ir aktuāls visai pasaulē, jo Amazone ir bioloģiskās daudzveidības avots. Ko darīt? Globāli jāmobilizē finansiālo līdzekļu savākšana, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu mežu. Otrakārt, jāizstrādā mehānismus, lai efektīvāk novērstu šādus ugunsgrēkus. Treškārt, jāatrod veids, kā labāk pārvaldīt Amazoni, daudz vairāk iesaistot nevalstiskās organizācijas un pamatiedzīvotājus. Un mums jāpārtrauc mežu industriāla izciršana.
Francija arī piedraudējusi, ka bloķē tirdzniecības līgumu starp Eiropas Savienību un Dienvidu Amerikas valstu tirdzniecības bloku Mercosur, kurā ietilpst arī Brazīlija. Brazīlijas prezidents Bolsonaro reaģējot uz Makrona izteikumiem, viņu savukārt kritizēja par koloniālistisku domāšanu. Viņš Eiropas līderus apsūdzēja par iejaukšanos Brazīlijas lietās pašu politisko mērķu vārtā, kā arī runāja par informatīvā kara izvēršanu pret Brazīliju. Bolsonaro piektdien arī pilnvaroja bruņotos spēkus palīdzēt Zēft savvaļas ugunsgrēkus Amazonas lietus mežā. G7 sarunās dominēs arī pasaules ekonomika un tirdzniecības konflikti. ASV prezidents Donalds Trumps pirms došanās uz Franciju piektdien paziņoja, ka paceļ plānotos muitas tarifus Ķīnas preču importam, šādi atbildot uz Pekinas piektdienas paziņojumu par jaunu muitas tarifu piemērošanu ASV precēm. Viņš arī brīdināja pašu Franciju par jauniem tarifiem Francijas vīnam, atbildot uz Francijas plāniem ieviest nodokļus pret amerikāņu informācijas tehnoloģiju gigantiem Facebook, Apple un Google. Gīns Amoliņš, Latvijas radio.